ሰላም ቪኦኤ፣ አቶ ዛዲግ አብርሃ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ምክትል ዝሃብዎ ኢንተርቪው ሰሚዐ እሞ ኣብ ኢትዮጵያስ ሚድያታት ምምሕያሽ መፅኡ ኣሎ ዓብዪ ለውጢ ንፅኢና ኣለና ዝተርፈና ነገር እዩ ዘሎ እምበር ኢሎም ኣብቲ ሃገር ናይ ግልን ናይ መንግስቲ ሚድያታት ተቃዊመን ኣለዋ ይብለና ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ግን እዘን ሚድያታት እዚኣተን ንተቃወምቲ ይኹን ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ከተኣናግዳ ተራእየንን ተሰሚዐን ኣይፈልጣን። ዓብየን ዘን ሚድያታት እዚኣተን ነፃ ኮይነን ለውጢ ምፅን ንምሕያሽ ምፅን ዝበሃል ኣብቲ መሬት ዘሎ ኣብ ተግባር ዘይረአ ነገር እዩ። ንምንታይ ክጠቅም ይኹም ኣብ መሬት ዘየሎ ነገር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ህዝቢ ዝርኢን ዝሰምዕን እኮ እዩ ዝኒሄ ይዕዘበና ውን እኮ ይበሃል እዩ። ብሕልፊ ብሕልፊ ድማ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሚድያ ኣሎ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተቃውምቲ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ንኩሉ ማዕረ ክሳተፍ ዝኽእል ሰፊሕ ናይ ዲሞክራሲ ሚድያ መሳተፋይ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ትግራይ? እስኪ ንገረና እስከ ሓንቲ ጥር ትብል ተሃልያ። ተዘይኮይኑ ናየ ብራዚልያ ናይ ግዛዕ ናይ ዓለም ዜርካ ምትንታ ትርጉም የብሉን። እዚ ድማ ክኾነ ኢሉ ዓፂኻ ሓደ ፓርትን ኢህደግን ኢህደግን ብቻ ዝተኣናግድ ንሱ መፅኡ ዝዛረበለ ንበር ንባዓልና እውን ኩሉ ሽግርና ኣብ ቪኦኤ እናመፃና ኢና ንዛረብ ዘለና። ቪኦኤ ተሳትፈና ዘላ ንበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ክሳትፍ ዝኽእል ሚድያ የለን።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ንሓደ ሓውና ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ኣቶ ኣማረ እየ ዝበለ ምስጋና ከቅርብ ፍቅዱለይ። ኣቶ ኣማረ ብጣዕሚ ኣዝየ መስግነካ ነቲ ዘሎ ሓቂ ቅድሚ ናብ ፍርድ ቤት ምኻድካ ኣይከይድን እየ ኣይንቐርብን ክበሃል ይግባእ እምበር እንድሕር ሕራ ኢልኩም ቀሪብኩም ሲ እንድሕር ተፈሪዱ ኮይኑ ንኤርትራስ እቲ መሪዮ ዝሃብዎም እሞ እቲ ህዝቢ ሰላም ይርከብ ይዕርፍ ምባልካ ኣቶ ኣማረ ኣዝየ የመስግን ከማኻ ዝመሰለ ይብዛሕ። እቲ ሓቂ እሱ እዩ። ኩሉ ህዝቢ ኣነ ይኹን ተሓደ ሓቂ ጠፊኢና ማለት ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ስለዘይተገደስና ጥራሕ እዩ እሞ የቐኒየለይ ገረመዲት ዘቕለ
ሄሎ ቪኦኤ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይምነ። መጀመርያ ብምቕፃል ካብ ክልቲ ወገን ኣብዚ ወሪኢቶ የዳምፅ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ትሰምዕዎም ኣለኹም። ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መፂ ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መፂ ማለት ምንም ዓይነት ፀገም የለን። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብቱ ምሕና ርእቶ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ትህቡ ዘለኹም ከምኡ ኢነ ኣይነብርን እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካ ሓላፊ ተቀያሪ እዩ። ስለዚ ኣደብ እንተትገዝኡ ይብለኩም ገሬ ወዲ ምጉላት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ የቐኒለይ
ሰላምታ ብምቅዳም ኣብ ናይ ስዋሱ ትግርኛ ከም ቅሩብ ዝተዛብዐ ብዙሕ ኣሎ። ካብ ሓደ እኳ ፖሊስ ክትብል ፖላይስ ምባል ትግርኛ ኣይኮነን መስለኒ። ኣብ ምንባብ እውን ክልተ ነጥብን ኣርባዕተ ነጥብን ዘይትክተልዎ ኮይኑ እቲ ንባብ ዝተሓወዝከ ይኸውን ኣሎ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ውሳኒ ሕሊፉ ከብቃዕ ግን ቻላይልዎ ንገሊኡ ብዘይተኣረመ ጉዳይ ካልእ እንዳተገብረ ኣብዚ ናይ እስራኤል ግን ስካዕ ሕጂ ስፈኢልካ ምርኣይሲ እቲ ባይቶ ፀጥታ ስከንም ፖለቲከኛታት ሓቲትኩም ብርሕበት እውን ኣንልምን ስለምትሕባርኩም ይወስገን ይኣንለይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን። ብፍላይ ንኣጠቃቀማ ሰዋስብ ርእቶ ዝሃብካና ዓሪና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉ።